This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับกับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวกินนะครับ
ผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับ
วันนี้จะมาดูถึงการเปรียบเทียบนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศกันนะครับประเทศเราทราบนะครับว่าการเติบโตเศรษฐกิจไทยในระยะหลังๆนี้เนี่ยหลังโควิดการฟื้นตัวของเราค่อนข้างช้าขณะที่บางประเทศถ้าเทียบเป็นการวิ่งแข่งแล้วเนี่ยจะเป็นประเทศที่วิ่งได้ค่อนข้างเร็วเช่นกรณีเวียดนามครับแต่ว่าทีนี้พอมาดูตารางทั้งหมดแล้วจะพบว่าการเติบโตเศรษฐกิจไทยดูไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่เลยครับพี่ชาร์ดครับ
โอ้โหเรียกว่าถ้ามี10ประเทศเราก็อยู่อันดับรองบวย
รวยช้ามาก
ช้ามาก
วิ่งช้ามาก
บวยสุดก็คือเมียนมาเนาะแต่ก็ต้องเป็นเคสที่เข้าใจได้เขามีสงครามอยู่ในประเทศเขาแต่ว่าเคยได้ยินคำที่บอกว่าประเทศไทยอ่ะโตต่ำกว่าศักยภาพแต่ก็มีหลายท่านบอกว่าจริงๆศักยภาพเรามีแค่นี
้ศักยภาพต่ำ
ใช่มันก็เลยทำให้เราแบบติดลมอยู่อย่างเงี้ยกินบุญเก่าเศรษฐกิจเราเคยเติบโตในช่วงก่อนปี40สุดท้ายแล้วโครงสร้างเศรษฐกิจก็เหมือนเดิ
ม
เปลี่ยนมาเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมผ่านมา20ปีก็เหมือนเดิ
ม
และจะเอาตรงไหนไปโตอันนี้ถ้าบอกว่ามองในภาพที่แบบรู้สึกเห็นได้ชัดก็คือแน่นอนเรามีการประเมินเรื่อง GDP เนาะ GDP growth นะฮะการเติบโตทางเศรษฐกิจทุกๆปีอยู่ละเรียกว่าทุกๆไตรมาสเลยก็ได้ด้วยซ้ำเราจะเห็นนะฮะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นเพื่อนบ้านเขาวิ่งกันแบบว่าเหมือนติดเทอร์โบอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงระดับ 4% 5%
เวียดนามนี่ 8% หลายปีติดต่อแล้ว
ใช่คำถามก็คือแล้วทำไมเรายังต้มเปี้ยมอยู่แค่นี้แล้วถ้าเกิดว่าเรายังอยู่แค่นี้มันก็มีคำถามแล้วก็คำพูดบางคำที่บอกว่าเวียดนามจะแซงไทยซึ่งมันจะวนมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆแรกๆก็ไม่เชื่อพี่วิทย์หลังมารู้สึกว่าแบบมันเริ่มแล้วเพราะว่าในหลายๆเซกเตอร์ในหลายๆภาคส่วนมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าเวียดนามเขามาแรงจริงๆแล้วเขาจ่อท้ายทอยหรือบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะเทียบเท่าเราแล้ว
ทีนี้มาดูกันบ้างครับว่าที่บอกเขาจะแซงไทยเนี่ยนะครับก็แสดงว่าอัตราการเติบโตแต่ก่อนเขาอยู่หลังเราเนาะ
ใช่ค่ะ
แต่เขาเติบโตเร็วในขณะที่เราวิ่งช้าลงก็คือถ้าเป็นวิ่งแข่งเนี่ยเขาจะแซงเราละ
ครับ
มีตัวเลขอะไรบอกไหมครับว่าเขาใกล้กับเราขนาดไหน
อันหนึ่งเลยก็คือขนาดเศรษฐกิจก็คือ GDP ของเขาย้อนกลับไปสักช่วง10ปีก่อนขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคิดเป็น1ใน3
โอเค
โอเคของเราณปัจจุบันคือประมาณ 550,000
ครับดอลลาร
์ดอลลาร์
ล้านยูเอสดอลลาร์
ปัจจุบันนี้เวียดนามเนี่ยประมาณ 480,000-489,000 ในขณะที่เราเองก็อยู่ประมาณเนี้ย 530,000-540,000-550,000 ขึ้นเรื่องตามว่าเศรษฐกิจเราจะดีหรือไม่ดีอีกตัวหนึ่งเลยก็คือ GDP ต่อหัวก็คือรายได้ต่อหัวประชากรย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วรายได้ต่อหัวประชากรของคนเวียดนามอะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณต่ำกว่าครึ่งนึงของคนไทยณปัจจุบันผ่านมาเนี่ยครับของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,400-7,500 ยังไม่เคยทะลุ 8,000 สักทีเคยเกือบแล้วแต่สุดท้ายก็ย่อตัวลงมาในปีถัดไปของเวียดนามเนี่ยณปัจจุบันคิดเป็นประมาณสักเกือบ 70% ของรายได้ต่อหัวคนไทย
โอ้โห 5,000 กว่าแล้วล่ะ
ในขณะที่ตัวหารเขาเยอะกว่านะ
อ๋อตัวหารของเขาเขามีประมาณ100ล้านคนของเรา66ล้านเรา2ใน3ของเขาโดยประมาณ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขอันนี้ผมเห็นข้อมูลจากทางไม่ว่าจะเป็น World Bank หรือ IMF อะอัตราการเติบโตทางรายได้ของคนเวียดนามอ่ะคือมันมีอะไรอย่างเงี้ยของเราอ่ะมันคล้ายๆแบบขึ้นตกขึ้นตกแล้วก็มีช่วง5ปีหลังที่ผ่านมาคือเป็นแฟลตเลย
โอเค
อยู่ประมาณอย่างเงี้ยไม่รู้ปีหน้าจะเป็นยังไงเพราะคนคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจปีหน้าก็จะหนักอีกซึ่งมันก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ของคนไทยมันก็อาจจะทำให้เวียดนามในช่วงนี้ฉวยโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ต่อหัวก้าวกระโดดเติบโตขึ้นมาเทียบกับไทยซึ่งหลายคนบอกว่าอีกสัก15ปีแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเร็วกว่านั้นถ้าเขารักษาอัตราการเติบโตได้ขนาด
คำถามก็คือว่าเราเขาทำอะไรครับเขาถึงกลายเป็นประเทศที่สามารถเติบโตได้ดีโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับที่เห็นเติบโตเร็วมากเนี่ยหลังโควิดปั๊บเขาวิ่งแซงเราไปเลย
ใช่มันไม่ใช่แค่หลังโควิดอย่างเดียวในช่วงระหว่างโควิดอ่ะเศรษฐกิจเราคือต่อแต่ประมาณสัก 2% แต่ช่วงเวียดนามตอนนั้นก็ประมาณสัก 4% เขายังวิ่งได้มันมีอยู่อย่างนึงก็คืออันนี้อาจจะต้องยกความดีความชอบให้กับยุคที่เขาเริ่มเปิดประเทศเนาะก็คือนโยบายเศรษฐกิจเขาคือด่วยเหมยแต่ปัจจุบันนี้เป็นด่วยเหมย 2.0 แล้วนะเพราะเขาบอกแล้วว่าถ้าใช้นโยบายณปัจจุบันที่เขาวางรากฐานมาตั้งแต่หลังสงครามเวียดนามเนี่ยมันอาจจะเริ่มตันทีนี้เขาก็ไปดูโมเดลว่าประเทศไหนเนี่ยที่แบบว่าสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้หลุดจากหล่มเดิ
ม
ออกไปได้ เขาก็ไปมองตัวอย่างอย่างเช่นสิงคโปร์เกาหลีใต้สังเกตไหมว่าทำไมเกาหลีใต้กับเวียดนามอ่ะถึงมีการลงทุนระหว่างกันค่อนข้างเยอะ
เยอะมาก
อ่ะอย่างเราอย่างเงี้ยเราอ่ะจะซีกับญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นก็เป็นส่วนสำคัญเนาะในการที่ทำให้เราเนี่ยก้าวพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงสักยุค2520ถึง2540ซึ่งตอนนั้นน่ะเรามีการลงทุนจากญี่ปุ่นเยอะมากทีนี้ด้วยอุปนิสัยของคนเกาหลีกับคนเวียดนามมีความคล้ายกันในการทำงานอย่างเช่นคือเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยยอมกันวัฒนธรรมเขาค่อนข้างที่จะมีความแบบไม่มีใครจำที่สองอ่ะเขาคือคนที่ต้องเป็นที่หนึ่งตลอดเวลา
แข่งขันสูง
แข่งขันสูงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวียดนามกับเกาหลีใช้วิธีการคือไอ้ที่มันยังแบบว่าไม่เฟอร์เฟกต์อ่ะทำไปก่อนอย่างที่เราเห็นก็คือ Vinfast
โอเค
มันไม่ใช่รถที่ดีถ้าพูดตรงๆนะอะไรเครื่องยนต์นวัตกรรมยังต้องใช้ของต่างประเทศมายำๆๆแล้วก็กลายเป็นรถ1คันแน่นอนว่าถ้าเป็นในบ้านเราอ่ะมันไม่ได้รับความนิยมหรือว่าในตลาดโลกอยู่แล้ว
แต่เราเหมือนญี่ปุ่นสมบูรณ์แบบก่อนจึงออกมา
ซึ่งมันช้ามาก มันก็จะคล้ายๆกับจีนที่บอกว่าเราใช้ของก๊อปเกรด A บางทีเกรด B เกรด C ได้ซ้ำไปก่อนแต่สุดท้ายคือพอเวลาที่มันขายได้อ่ะมันเริ่มมีเงินทุนเข้ามาในการพัฒนาต่อยอดสินค้ามันก็เลยทำให้เริ่มพัฒนาหรือ develop ขึ้นมาเรื่อยๆจาก control C control V ก็คือ copy
and paste
กลายเป็น copy paste develop ก็คือค่อยๆทำแต่ละอย่างขึ้นมาเพื่อให้มันกลายเป็น ecosystem ของเขาวันหนึ่งพอเขาเติบโตได้รัฐบาลสนับสนุนมันก็ทำให้สินค้าของเขาเนี่ยค่อยๆเริ่มเป็นที่รู้จักแน่นอนว่าปัจจุบันนี้ VinFast ยังอาจจะไม่ค่อยสู้กับตลาดในต่างประเทศได้แต่ในตลาดในประเทศเขาอะรัฐบาลเขาให้การสนับสนุนแบบหนักมากนะแม้กระทั่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพราะว่าอย่างเช่นที่ล่าสุดนะครับที่เขาออกกฎมาว่าในฮานอยจะไม่ให้รถมอเตอร์ไซค
์
เข้าตัวเมืองละ
okay.
เพราะ VinFast เขาทำสกูตเตอร์ไฟฟ้า
oh.
รัฐต้องไปซับซิดี้ไปช่วย
ร
เรื่องกฎหมายเรื่องเงินเรื่องโอกาสทางธุรกิจเรื่องการหาตลาดแล้วก็ตัวประธานของ Vin Group เองอะ่ะก็มีความสนิทชิดเชื้อกับรัฐบาลเวียดนาม
ฟาร์มหยัดเวือง
ใช่ถ้าเกิดว่าสามารถสร้าง Vin Group ให้เหมือนกับ Samsung ได้วันนั้นแหละเวียดนามอะ่ะเขาก็จะกลายเป็นเสือเศรษฐกิจตัวจริงเหมือนกัน
แต่น่าสนใจอย่างนะครับก็คือว่าเวียดนามนี้เนี่ยในแง่ของการค้าขายโลกถือว่าตีตัวเด็กนะครับเพราะว่าเขามี FTA มากกว่าเราแค่1ฉบับเรามี16เขามี17แต่ฉบับที่สำคัญที่สุดคือฉบับที่17ของเขา
ค
ือกับ EU เพราะว่า1ฉบับครอบคลุม27ประเทศใน EU ก็มีความหมายว่าเขาสามารถขายสินค้าที่เขาเรียกว่าตีตัวเด
็
กได้นี่นะครับกับ60ประเทศด้วยกัน ในขณะที่บ้านเราไทยกับ EU ยังไม่บรรลุข้อตกลงเลยนะครับทำให้ยังตีตัวเด็กไม่ได้
เราจะสังเกตได้จากว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าของเขาครับถ้าไปดูปีล่าสุดก็คือปีที่แล้วเวียดนามเป็นปีแรกๆเลยที่เขาสามารถแซงมูลค่าการส่งออกของไทยได้หลักๆเป็นสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแน่นอนเขาเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของ Samsung นอกประเทศเกาหลีใต้สินค้าของ Samsung กลายเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนการส่งออกของเวียดนามมากที่สุดในทุกๆสินค้าเลยแต่มันก็มีความน่ากังวลอย่างนึงก็คือเนื่องจากว่าตัวเวียดนามเองอะพึ่งพาบริษัทนี้บริษัทเดียวในการสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจสูงมากประมาณ 13% ต่อ
โอ้โหโอเค
ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าอนาคตเขาเกิดมีการย้ายฐานการผลิตอีกประเทศเวียดนามโตขึ้นรายได้สูงขึ้นเขาจะไปยังไงต่อนั่นแหละ
แล้วก็น่าสนใจมากก็คือ FDI ครับ Foreign Direct Investment จากประเทศต่างๆเนี่ยไหลเข้าเวียดนามเยอะกว่าอดีตแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับที่คงไม่พูดถึงไม่ได้คือทรัพยากรมนุษย์นะครับความมุ่งมั่นของคนของเขาน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงดูดคนการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถสอดรับกับจังหวะเทคโนโลยีของโลกได้ด้วย
ใช่เพราะว่าคนเขาเยอะเนาะรายงานเขาเนี่ยถ้าเป็นวัยทำงานก็คือ52กว่าล้านคน
โอ้
เยอะนะขณะที่บ้านเราเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก20กว่าแต่ก็ต้องเข้าใจว่าสัดส่วนประชากรเขาเยอะแต่อย่างที่บอกครับว่าพอ52ล้านคนนะต้องไปดูคุณภาพด้วยจริงๆเราเวียดนามอ่ะยุคหลังๆเนี่ยรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษหลายๆโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นที่ในโฮจิมินห์แล้วก็ฮานอยนำร่องก่อนนะเริ่มมีการเรียนภาษาอังกฤษในวิชาอื่นนอกจากวิชาภาษาอังกฤษแล้วคุณเรียนคณิตศาสตร์คุณต้องเรียนภาษาอังกฤษคุณเรียนประวัติศาสตร์เวียดนามคุณต้องเรียนภาษาอังกฤษแบบนี
้
อีกอย่างเลยก็คือนโยบายเรื่องการพัฒนาคนด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีเพราะจริงๆแล้วตลาดในเวียดนามอะครับเรื่องของสัดส่วนของคนที่จะเน้นในเรื่องนวัตกรรมพวกนี้เขาให้การสนับสนุนอย่างมากถ้าเปรียบเป็นสัดส่วนก็คือปีนึงเขาสามารถผลิต คนที่จบปริญญาสายเนี้ยได้ปีละ 50,000 คนโดยเฉพาะเนี่ยด้านเซมิคอนดักเตอร์และ AI ในขณะที่บ้านเราเองอ่ะโอเคเรามีคนจบปริญญาเยอะหลักแสนคนก็จริงแต่คนที่เรียนสาย STEM จริงๆอ่ะน้อย
น้อยมาก
และตกงานด้วยเพราะไม่มีอุตสาหกรรมรองรับ เพราะฉะนั้นเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตเวียดนามเขาวางโครงไว้เลยว่าต่อให้วันนึงบริษัทเกาหลีจะย้ายฐานการผลิตออกไปเขาต้องพัฒนาอุตสาหกรรมของตัวเองให้เติบโตไปได้แล้วเขาวางแนวทางนี้เป็นโรดแมปไว้อีกประมาณ30ปีข้างหน้า
แต่ว่าจริงๆนโยบายรัฐแค่ส่วนเดียวนะครับต
้
องไม่ลืมว่าคนของเขาตั้งใจเรียนครับ
จริงครับ
คนของเขาตั้งใจเรียนครับบอกให้เรียนสเต็มก็เรียนนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากจะเลิกงานดึกแค่ไหนก็ต้องไปเรียนวิชาเพิ่มเติมนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่านโยบายรัฐมีแต่ถ้าอีกด้านหนึ่งไม่ตั้งใจเรียนหรือเลือกที่จะไม่เรียนสาขาที่จำเป็นก็อยู่ตรงนี้ด้วย
ใช่
นะครับก็เป็นความท้าทาย
หลายคนบอกว่าทำไมตอนนี้ไทยชอบรายงานว่าเวียดนามแบบนั้นแบบนู้นแบบเหมือนว่าอวยเวียดนามจังเลยอวยเยอะเลยคือผมมองอย่างนี้แล้วกันว่ามันไม่ใช่การอวยหรอกแต่การรู้เขารู้เราดีที่สุดเขารู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเขาก็ดูว่าเราเคยพลาดอะไรมาบ้างส่วนเราอ่ะแทบจะไม่สนใจบ้านเขาเลยจนกระทั่งเราเริ่มเห็นอีกทีแล้วว่าหันมาเฮ้ยเขาหายใจอยู่แถวนี้แล้วอะแล้วเราก็มองว่าแบบเฮ้ยยังไงก็ไม่แซงหรอกไอ้คำว่ายังไงก็ไม่แซงอะเราโดนประเทศอื่นปาดหน้ามากี่รอบแล้ว
แต่ว่าสำคัญมากนะครับศักยภาพประเทศไม่ได้อยู่แค่ภาครัฐนะครับเพราะว่าทั้งประเทศคือคนทุกคนนะคร
ับ ใช่ฮะ
การที่จะพึ่งแต่ฝ่ายเดียวคงไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามองประเทศเขาเกิดขึ้นได้เพราะคนทุกคนที่มีความมุ่งมั่นและขยันมาก
ใช่
นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud